ናጽነት ትግራይ ዝተባህለ ኣብ ክልል ትግራይ ዝንቀሳቀስ ውድብ ጉዳይ ትግራይ ብሓደ ኣካል ጥራይ ዝውሰን ስለ ዘይኮነ ንኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ብዝሓቆፈ መንገዲ ክስራሕ ይግባ ኢሉ እቲ ውድብ ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ኣመልኪቱ መግለፂ ኣውፅኦሎ ይብል ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሓ።
ውድብ ናጽነት ትግራይ እውናት ሎማዓንቲ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ፅሑፍ መግለፂ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘርኢ ናይ ምፅናት ተግባር ተፈፂሙ ኢሉ በዚ ድማ ንምግላፁ ዘፀግም ግፍዕታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ተገይሩ እዩ ብምባል ኣፍሊጡ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ነዚ ብምምካት ዓወት የመዝግበሎ ዝበለ ውድብ ናፅነት ትግራይ እዚ ቃልሲ ህዝቢ ድማ ነፃን ሉኣላዊትን ሃገረ ትግራይ ክሳብ ትህነፅ ክቕፅል ይግባእ ኢሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ህዝቢ በለፀኛታት ከርሕቆም ይግባእ ድማ ብምባል ገሊፁ እቲ ውድብ። እዚ መግለፂ መንግስቲ ፌደራል ኣካል ተሸባሪ ጉጅለ ንዝብሎም ሓይልታት ትግራይ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ እናበለ ይፅውዖም። እዞም ተዋጋእቲ ድማ ብፖለቲካዊ ውድቀት ከይተዳህለሉ ንትግራይ ካብ ጥፍኣት ኣድሒኖማ ክብል ገሊፆሎም። ንመንግስቲ ትግራይ ኢሉ ኣብ ዝሓለፎ መልእኽቲ ድማ ጉዳይ ትግራይ ብሓደ ኣካል ዘይውሰን ብምዃኑ ኩሉ ብዘሳተፈ መንገዲ ክስራሕ ይግባ ኢሉ እቲ ውድብ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ጠመተ ገይሩ ዝሰርሕ ካብ ውድባት ኣባላት ሰራዊት ሲቪክ ማሕበራትን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ዘተውፃፁ ናይ ስግግር ጉባኤ ብመንግስቲ ክልል ክጣየሽ ፃውዒት ኣቕሪቡ ነይሩ እዩ። እዚ ተግባራዊ ተዘይኮይኑ ድማ ብትሪ ክቃለስ የኢሉ ውድብ ናፅነት ትግራይ ኣብ መግለፂ እዩ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።